Digitalizazioaren simbiogenesia. Podcast honek digitalizazioaren gainean hausnartzeko fikzioa erabiltzen duten lizentzia libreko testuak ekarriko ditu laborategira. Donna Haraway, Lynn Margulis edo Ursula Le Guinek lanean inspiratuta dago podcast hau. Teknozientzia, natura eta espiritu kritiko feminista uztartuz. Podcast honetan ekarriko ditugun testuak egile ezberdinak idatzitakoak eta gai ezberdinak landuz, gure gizartean digitalizazioak duen eraginaren inguruan ikuspuntu ezberdinak partekatu nahi ditu. Fikzio hauek zenbait gauza provokatu nahi dituzten zulean, euren artean dugun digitalizazio ereduaren gaineko kritika eta beste eredu batzuk izateko irudimena piztea. Podcast honekin espero dugu oso saio gozagarriak izatea eta entzutean burmuinak estanda txikiak izatea. Hausnarketak partekatzea gomendatzen dugu, besteenak entzutean konturatzen zarelako danok gauzak berdin ez ditugula ikusten. Medusaren eraldaketa. Audio hau Diana Frankok teknologiaren ahotsak izeneko entzailuan idatzitako fikziozko kontaketaren egokitzapena da. 2030. Urtean datuaren gizartea errealitate bat da eta planetako giza biztanleriaren zatia handi batek bere logikak ulertzen ditu. Datuak jarraitzea, aztertzea, ustiatzea, tratatzea, praktika errentagarria eta beharrezkoa da gizartearentzat. Datuaren industriak mugitzen du ekonomia globala. Datu bihurtu daitekeen oro, harreman eredu berriak garatzeko bidea ekar dezake. Baina indarkeria handiko gizarte batean bizitzen jarraitzen dugu. 21. Mendean, amaieran, bi ezaugarrik indarkeriarekin zuten harremana aztertzen hasi ziren. Generoa eta lanpostu maila. Gizonezkoak ziren lanpostu maila altuena zutenak eta gizonezkoak ziren indarkeria gehien erabiltzen zutenak. Horrela, boterearen eta indarkeriaren arteko harremana argia zela erabaki zuten adituak, datuak aztertuta. Ideia hori garai hartarako gizartean eragin handia izan zuen. Mugimendu feministak eta berdintasun politikek emakume gehiagoren sarrera bideratuz zuzendaritza lanpostuetara. Baina nola aldatu gauzak gizonezkoek diseinatutako estrukturetan emakumeak txertatuz? Zalantzak zeuden, boteri indarkeria logikak gizonezkoen kontuak ziren edota giza baldintzaren kontuak. Boterea eta indarkeria zuzen lotuta baldin bazeuden, emakumeak behin boterean izan da, indarkeriaz jokatuko zutela uste zen. Baina hori espekulazio hutsa zen. Eta datuen garaian bizi ginen, teoriak kontrastatu beharra zegoen. Horregatik, datuak idatutako gizartean, gizarteriaren etorkizuna emakumeen eskutan jartzea erabaki zen, 200 urteetan zehar. Frogatu naizena, indarkeria ez zela sexu kontua. Gizakiei eta eurak osoturiko gizarte ereduei loturiko ezaugarria baizik. 200 urteetan zehar, emakumeak herrietako lehendakariak izan ziren. Emakumeak ikerketa lerroak zeintzuk izango ziren erabakiko zituzten. Emakumeak gatazketan bitartekaritza egingo zuten. Emakumeak izango ziren teknologiaren garapenaren inguruan erabakiak hartuko zituztenak. Emakumeak izango ziren gizarte politikak erabakiko zituztenak. 200 urte igaro ziren. Urte hauek igaro ondoren utopia eta distopia batu ziren. Delituak asko jaitsi ziren, baina emakumeak egindakoak handitu. Emakumeak hartutako neurriak gizartearen kohesiora bultzatzera bideratuta zeuden. Lan horretan lagunduko zuten teknologien garapena bultzatzen eta saritzen zituzten. Modu honetan, garatu ziren teknologiak gizadiaren garapena eta honek planetan izan zezakeen eraginaren gainean arduratuta garatzen ziren, etekin ekonomikoa esen helburua. Aldaketa hauek lehiaketan baino elkarlanean sustatutako eraldaketak ekartzea bilatzen zituzten. Lehiaketa ordea oso errotuta zegoen gizakion gizarte eta kulturan, boterean zeuden emakumeek lehian oinarritutako kirola mehatxu bizala ikusten hasi ziren, eta hau olimpiadekin batera zelan baztertu pentsatzen hasi ziren. Horrelako neurriak ez ziren oso ondo hartuak izan gizartearengatik, eta emakumeek hainbeste botere izatearen eztabaida berpiztu zen. Naiz eta datuak oberak zihoa zen, gure gizarteak jokatzeko moduetan oraindik ondo ulertzen ez ditugun gaiak daude, eta horiek argitu bitartean boterean mantenduko zirela finkatu zuten emakumeak. Podcast hau Aritulab Kultura Digital eta Teknologia Laborategiaren proiektua da. Suspergintza Ede Fundazioak sustatuta eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari esker aurrera eroandakoa. Musika Mendian Bakardadea, Fabian Sounds artistarena da.